halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waxa ka dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan voasomali.com. Dhuhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa maalin axad ah bisha Janaayo, waa 12 sanadku waa 2024. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo. Magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 5:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan doorka curinta ee dhinaca buugaag qorida.
Laakiin markii la dhaho magaalka loo imaado, waxaa jira curin noocyo kala duwan leh, sida riwaayadaha in la sameeyo, in la sameeyo novelist, in la sameeyo in sheekooyin dheer la qoro, sheekooyin gaagaaban la qoro, in hal abuur kale oo ay ka mid yihiin filimada iyo sida loo sameeyo wax laga qoro.
Cayaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Diyaarad gaar loo leeyahay oo laga leeyahay dalka Ruushka oo 6 qof ayaa la rumaysan yahay in ay ku burburtay degaan fog oo ku yaalla baadiyaha dalka Afghanistan, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Shilkan ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay degaan Buuraleya oo u dhow degmada la yiraahdo Zabaak ee gobolka Badakhistan, sida uu sheegay afhayeenka gobolka Zabiixullah Amiri, isagoo intaa ku daray in koox samata bixin ah loo diray degaanka uu shilku ka dhacay. Xafiiska taliyaha booliska Badakhshan ayaa sidoo kale waxa bayaan uu soo saaray uu ku xaqiijiyey in shilkaasi uu dhacay. Dhanka Moscow, mas-uuliyiinta duulista rayidka ee Ruushka ayaa waxay sheegeen in diyaaradda la yiraahdo Dassault Falcon 10 la waayey, taasoo ay la socdeen 4 shaqaale ah iyo 2 qof oo rakaaba. Diyaaradda ayaa waxa ay u shaqeynaysay sidii diyaarad ambalaas ah oo kasoo duushay magaalada la yiraahdo Gaya ee dalka Hindiya, kuna sii jeeday magaalada Tashkent ee dalka Uzbekistan, una sii socotay garoonka caalamiga ah ee la yiraahdo Zhukov ee magaalada Moscow. Diyaaradda ayaa waxa ay joojisay sida hadalka loo dhigay xiriirkii, waxaana ay ka luntay shaashadaha raadaarka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay ogolaatay in Ruushka uu la yeesho iskaashi xeeladaysan oo dheeraada si loo sameeyo sida hadalka loo dhigay nidaam caalami ah oo cusub, iyadoo labada dal ay ka shaqaynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen weji midaysan oo gooni ah, taasoo sii xoojinaysa xiisadda kala dhexaysa Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa haddan waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu xaqiijiyey in uu doonayo inuu booqdo Pyongyang mar uu toddobaadkii hore magaalada Moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi. Kuuriyada Waqooyi ayaa si firfircoon waxa ay u xoojisay xiriirka la leedahay Ruushka, iyada oo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un uu isku dayayo in uu ka baxo go'doominta diblomaasiyadeed oo uu xoojiyo cagahiisa. Kale duhur wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka. Waxaa Muqdisho ku soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow.
Nabad dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow. Toddobaadkan guud ahaan waxaynu ku eegi doonaa habcurinta qoraalka iyo dagaalka buugaagta af Soomaaliga ah, iyo sidoo kale doorka dhallinyarada wax qora waayadii dambe ay wax u qorayeen, iyagoo ku eegaya marxaladaha ka taagan dalka Soomaaliya. Suuragalse ma tahay in qalinka iyo qoraalku ay u baahan yihiin curin iyo weliba inay la yimaadaan qofka wax qoraya hal abuur inuu leeyahay marka ugu horreeya? Barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa arrimahaasi iyo weliba qoraalka muhiimadda uu leeyahay xilligan soomaalida iyadoo dunida dhinaca tiknolojiyada ay sii aadayso. Xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo xasan qaraaba loo yaqaano, islamarkaana ah mid ka mid ah hoggaanka ururada qoraalka ee ka jira magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijka iigu martiya. Xasan waxa uu horay u qoray dhowr buugaag uu ka mid yahay buugga Hoggaan iyo Hoggaamin. Xasan, aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka inaad qayb ka tahay maanta. Marka hore soo dhow, bal waxaad iiga warantaa in wax la qoro ma waxay u baahan tahay curin?
Waa dhowahay marka hore. Marka labaad, haddaan u galo jawaabta weydiinteeda, wax walba waxay u baahan yihiin in curin qofku u yeesho. Curinta marka laba nuucay noqon kartaa: in qofka uu fahmo problem jiro ama mushkilad jirto, oo kadib xal inuu raadiyo ka shaqeeyo asagoo macnaha u maraayo hababka cilmi baarista iyo habdhigaalka caadiga, iyo in uu curin oo sameeyo oo sheeko ku cabiro, ama hal abuur kale oo la imaado oo sheeko iyo ama gabayada ama wax lamid ku sameeyo, kadibna oo markaas laba qeyb ay iyadan noqon karto. inuu qofka qofka wax qora uusan noqonin, laakiin qof wax tabiya ama ka shakeeya u noqdo, iyo qof macnaha waxba tabin laakiin wixii uu curinayay ama ku fikirayay qoraal u bedela u noqdo.
Waa garta xasanow, inta badan markii la yidhaahdo hibada qofka Soomaaliga uu leeyahay curinta, waxyaabaha weyn ee nagu soo dhaca waxaa ka mid ah jaadadka kala duwan ee maansada Soomaalida, haddii ay noqon lahayd gabay, geeraar, masafo, sirow, guurow, iyo wixii lamid a ama godadka suugaanta laga sameeyo oo kale. Markii qofka Soomaaliga ee miyiga jooga la yidhaahdo qofka wax qora waxbuu curiyaa, sidee looga dhaadhicin karaa baad isleedahay?
Horta waxaa la dhahaa likulli maqaalin lahu maqaam walikulli maqaamin lahu maqaal. Meel walba waxaa si u taalaa loola yaala. Habka marka qof walba aad u falgelaysidna waxaa rabaa inaad maankiisa iyo garaadkiisa la falgashad. Markaad kaga sheekeynaysa qof reer miyi curin, waa inaad uga sheekeysaa qofkan inuu sheeko yaqaan yahay oo dadka si fiican ugu sheekeyn karo, oo hadal lahay macnaa, qof hadla u yahay
ama maansoon karo gabi,
oo maansoon karo gabi, karo guuro tiri karo, geeraar tiri karo, dhaantada iyo wixii lamidka ah oo ahay sugaalka macnaha suugaanta tixda ah oo isticmaali karo, oo tiraabka ku yartahay. laakiin markii la dhaho magaalka loo imaado, waxaa jiro curin noocyo kala duwan leh, sida ruwaayadaha in la sameeyo, in la sameeyo novelist, in la sameeyo in sheekooyin dhaadheer la qoro, sheekooyin gaagaaban la qoro, in hal abuur kale oo ay ka mid yihiin filimada iyo sida loo sameeyo wax laga qoro, waxyaabahaas oo dhanaha marka imaanaya marka magaalo la joogo. Marka wax kala duwaayo waxa waaye hadba meesha la jooga waaye iyo qaabka loo isticmaalayo. markaa xagga joogtid curinta, markaa u isticmaalaysid qofkaas sida uu fahmayo oo maankiisa durbaba kusoo dhacayso inuu aad oga sheekeysid waaye, qofka magaalada joogana markaad ka hadlaysidna waxa maankiisa hore kaga soo dhacay inaad oga sheekeysid waaye. halka ay dadka qaar isu macnaha ay dhahaan qofka markuu ruwaayadaha iyo maasada iyo wax dhan sameynaya ee u yaqaanaa inuu yahay abwaan u yaqaanaa.
waan gartay. dunida markaad timaado kale carabta waxaa jira majalaad ruwaayadaha oo la qora oo sheekooyin silsilada ah oo mararka qaarkoodna filimaan laga dhigo. soomaaliya oo kale markii aad timaado fanka qoraalka markaad soo dhex istaagto, waxaad arki kartaa sheeko faneed kooban oo kale in la qoray ama sheeko gaaban oo kale. ma isleedahay halkaasi curinta qeyb ka dhiman oo loo baahan yahay in lagu daraayay muhiim tahay?
macnaha way ay jiraan, laakiin waxaa laga yaabaa annaga qaabka u fikirayna inay ka duwan tahay. tusaaloo kale, haatan waxyaabaha aadka sheekooyinkaas kor u qaabeeya ama qurxiya waxaa ka mid ah wariyaha Cumar Shaam oo kale, oo sheekooyinkii Manafay oo kale soo qaadan jiray, oo habtixane ah iyo tabin u samayn jiray ayada naftirkeeda. haddii loo bedelo hab jeliin loo bedelo oo ruwaayad loo bedelo, waxay noqon kartaa sida musalsalaad oo kale noqon kartaa, waxyaaba ku darsamayo, waxyaaba kalena laga dhimi karaa. laakiin markii wax ruwaayada la qoro iyo markii film scenario loo qorayo way kala duwanaanaysaa, oo scriptiga kala duwanaanaya qaab qoralka iyo waxyaabaha la isticmaalayo. marka xoogaa marka waxaad leedahay qaacidada iyo dadka aqoonta xagga film qorista inay nugu yar tahay maahane, curin la-aan ma jirto. laakiin sheekooyin loo bedeli karo filimaan weyalan oo la qoray
waa gartay laakiin markii aad fiiriso in hadda lagu dhiirran waayo arrintaas in la sameeyo oo marka sheeka la doonayo in la qoro waxaa keliya aragna waa sheeko gaaban oo buug ku taala ama sheeko taxanaha kooban ayadoo ku dheeda sida manafai sheekooyin kale oo la mid ah marka la yiraa laakiin taxano silsilada hoo sheekaha la qoro majalaad noqon karta oo dhigaal ha loo sameeyo waxaa nagu soo dhacaya filan musalsala oon keliya in la sameeyo taami is leedahay waa meelaha laga gaabiyo qoraalka ay muhiim tahay in laga fiiriyo
waxay u baahan tahay horta dhinaca meediyaha ee lixdan sinemaiga waxyaabaha la yiraahdo iyo riwaa-iga qofka labay kaleyihiin qofka riwaa-iga ama sheeko qoraha ee sheekadii diyaarna laakiin qof kale intau qaado wuxuu u bedelaa qaab muuqaal leh iyo filmna u bedelaa marka qofkaas wuxuu farsamooyin u adeegsanayaa jiro oo ay yihiin koox dhan ay ka wada shaqeynayaan oo qofkii codka ka shaqeynayay qofkii qaabjilliin ka shaqeynayay body language-kii wixii ka shaqeynayay ee qofkii tacaabirta wejiga iyo habka macnaha ee sheekada markuu qofkan jilaayo wejigiisii dareemihiisii sidoo noqolaha ka shaqeynayo waxyaabahaas oo dhanaa marka waxay u baahan yihiin qarashna u baahan yihiin aqoon ay u baahan yihiin marka laakiin haddii labadaas la helo kuwa yaallo waa looga faa'iideyn karaa in loo bedelo qaabkaas oo sinemaiga loo bedelo weliba waxaan is leeyahay haddii loo bedeli lahayna wax badanay ka tari lahayeen ayaa
dhallinyarada wax qora xasano waxyaabaha ugu badan ay maanta ay wariyaan ama ay buugaagtooda ku sheegaan ama maqaalaadka ay qoraan ay kusoo bandhigaan ee la dhihi karo waa curin dhadhamaysa maxaynu ka sheegi karnaa
wax ugu badan oo hadda curin markii soomaalida ay ku fikirayaan waxaawaaye inay sheekooyin gaaban ay qoraan inay macnaha gabay iyo wax lamid a isticmaalaan sida hadda dhallinyarada halabuurka leh ay isticmaalaan oo macnaha halabuur hebel ama halabuur hebel loo isticmaalayo oo gabayada ay isticmaalayaan iyo waxyaabahaas marka qofka wax kusoo dhacaya halabuur markii la mucuriyo waa waxaa waaye inuu qofkan qof gabyo ama qof maansooda u yahay
waa arin runtii mudan in farta lagu fiiqo laakiin markii aada fiirisaa dad duni technologyada la jooga oo waxaad arkaysaa dadkii wax qori jiray iyagoo qoraalkoodii haya ayaa haddana waxaa la keena podcast oo la baahinayaa sheekooyinka laga faa'iidaysanaya kuwo kalena waxaaba jira tixanayaal ayaa loo bedelay oo filimaan ah oo youtubeadii ku jira iyo meelihii kale oo warbaahintii baraha bulshada la xiriirtay iyadoo taasi laga faa'iidaysanayo ma kula tahay doorkaasi maanta in badan oo dhallinyarada wax qora ah uma muuqato haddii aad tiimbahda qoraalka ee muqdishona arrimahaasi ma u aragtaani muhiimadda idin leeyahay
waan u aragnaa waana waxyaabaha ugu badan oo aan ka fikirno waxaan ku fikirno waxa waaye dadka in la baro habtabinta ama storytellingka waxyaaba loo yaqaano
sheekawarinta
oo kale ama qofka inuu barnaamijka uu codayn karo qofka intuu wax qori karo iyo intuu codayn karo way kala duwan yihiin labadoodan laba qof oo kala hibe ah aa kala yeelan karo waxaa laga yaabaa qof badan dad badanoo yaqaano ama ku soo baxaya barnaamijkas markii la baro inaysan wax qorayaal aysan ahayn laakiin wixii qornaa ay ayaga tabin karaan oo ay gudbin karaan dadna ay labada isku haystaan marka waxa u baahan tah waxa qofka in mawhibada ku dhex jirto iyo hibada allah subxaana watacaala oo siiyey ee laga soo saaro oo la baro dadka qaar marka aragtid la sheekeysanaysid qoraalkooda iyo sheekadooda labadaba aada tayo leedahay laakiin waxay u baahan tahay waxyar oo tactiik ah oo in la baro ay muhiim tahay si ay ula mid noqdaan dadka podcastyada caalamiga haysta oo ama youtubeyada caalamiga halka hal abuurka dadka leh aysan macnaha youtube samaysanayn oo isleeyahay qoraalkaada ku ekaa kii youtubeka lahaa oo caanka ahayna oosan hal abuur ahayn marka labadooda in lays waafajiyo unba ay u baahan yihiin maane labadaba ay jiraan waana loo baahan yahay baahi la taagan maana
laakiin hadalkaada haddii aan sii dabagalo waxaa ku jirtay qofka hibada qoraalka leh waxaa laga yaabaa hibadii hadalka inuusan lahayn kii hibada hadalka lahaana inuusan lahayn kii hibada qoraalkii oo kale inuusan lahayn in la hadlana xasan mahibe ayay noqon kartaa bal haddii aan halkaas sharaxaad ka bixinno in wax la qorana mahibeay noqon kartaa sidee qof wax qorayo aana wax u sheegi karin su-aalaha imaanaysa arrintaasi looga jawaabaya
wax oo soomaali keliya ku eg maahan dunida oo dhanay ka jirtaa dad badan waxaa jiro markay wax qorayaan qoraalkooda aada cajiib uu yahay laakiin markii dadka hor hadal dhaho allaba eray istaari karin ee salaada oo soo qaadarno waxa jiro nin masaariga Mustafa min faluut Allah kitabadiisa iyo adabiyadkiisa markaa akhrinaysid aad ula tacajube laakiin markii dad ka hor hadal la ma hadli karo waxa ma sheegi kara macna ee isku mana aad aadi karaareeyada sidaas la midna dad badan oo Soomaali ah oo waxa jiro markay wax hadlayaan ama sheeko ay sheegayaan sheeko yaqaana ah laakiin qoraa hadii qor la dhaho aan qori karin
waxa sheegaysa qor hadii la yiraahdo qali warqad loo
dhiibo qali warqad loo dhiibo aan qori karin waxa jira kuwa kale oo sheeko qoraaya ah oo hadii la sheekada nooga sheekay hadii la aan ka sheeki karin marka waxa waa labada qof inta isku heesha aad u yar yihiin laakiin adduunka waxay ka faa'iideystaan waxa waa qofna muujibadiisa ahad codka iyo habtabintii iyo wixii oo wuxuu uga faa'iideyna qofkii qoraaga ayuu soo la shaqeynayaa macnaha qofkan wuxuu u soo diyaarinaa qoraalka asagina qoraalkii wuxuu u bedelaa cod uu bedelaa marka isla shaqeyntaas in la sameeyo oo dadka wax qoro qoraalkooda uu fiican yahay ee helaan dad qoraalkaas u bedelo cod uu bedelo
waliid waxa la xasuustaa sheekada manafaay marka dhinaca fanka iyo sheeko qoraalka loo yimaado oo iyadoo wax la curinaya haddana qalankee la isticmaalo tiraati wax lagu sheegay marka taxda ka imaan ilaa iyo hadda sheekooyin manafaay u dhigmi kara oo soomaali ah marka laga reebo sheekadii aanadii dhageeyey oo Ibrahim Howd uu qoray waxa yar sheekooyinka ama qalinka dhinacaas loo qaaday ma innaga soomaali ah ayaan u haysano inaysan halka wax badan jirin mase in la fahmo in sidaa wax loo curiyo ayaa xasan oo yar maxay tahay sababta fanka qoraalka arrintaa la xiriirta uu ka celaya
horta waxa laha waxyaabaha qaar trendy iska noqdaan manafaay trendy ay noqotay waxay noqotay sheekadii ugu horreysay oo sheeko nuuceeda loo qoro macnaha sheekooyin kale la qori jiray ayaan daraan iyo kuwo kale lamid ah laakiin sidaas ayada oo loo qoray oo isku dhexdarka ee labada lahjadood qaabka magaalada iyo waxyaas loo qoray iyo xilli macnaha ay koobnayeen buwaad sheekooyinka soo bixista oo ay soo baxay darteeda waxay keen dartay inay caan noqoto waxaa kaloo sii saaciday in dad oo sida hadda aan ku sheegay hadalyaqaan ahaa aan qoraayaal ahayn ay u bedeleen sheeko masraxiyaad idaacadeed u bedeleen oo ay macnaha saas caan kusii noqotay oo idaacadaha laga soo dirin jiray marka waxyaabahaas oo dhan marka waxay saacideen inay kor u kacdo laakiin waxaa jirta sheekooyin kaloo cajiib ah ayaa nolosha kale nasiibka nolosha kale buuggaas
axmed
xaayo allah naxariisto waa buug jirayaal badan ay ku jiraan sheekadeedana cajiib ay tahay oona ka sheekeynaya sheekooyinka xilligaas iyo waqtigaas jiray laakiin waxaa nasiib wanaag macnaha xilligiis kuma soo aadin oo caan moosa noqonin marka dadka soomaalida ah ma fahamsana macnaha sheekada iyo waxa laga faaiidaa sheeko un sheeko un bay u haystaan laakiin ma fahamsana inay sheekada ay problem iyo mushkilad iyo dhibaato jirtay ama xaalad markaas jirta oo laga soo gudbay ay sheegayso oo loo baahayo inaan lagu laabanin waxyaabaas day u fahmi lahaayeen sheekooyinka aada u akhrin lahaayeen wayna dhuuxi lahaayeen wax badan ay ka faaiidi lahayeen dadka qoran way badan lahaayeen oo ku tabiya arrintaas way jiraan dad badan hadda sheeko qora laakiin xiisaha waxaa u yeelen waxaa waaye dadkii akhrin lahaa ayaan jirin macnaha sheekooyinka akhrinayn oo dadka inta badan hadda buwaata dhiirigelinta oo kale marka laga hadlo dhiirigelinta aada u akhrinayaan oo taasi wuxuu
maxaa keenay in dhiirigelin soomaaliya suuqa yeelato waxaan la yidhaahdo motivationalka iyo taxfiiska baa la yidhahdaa in aada loo diiradda loo saaro maxaa keenay
waxaa keenayo maadaama dadka dhalinyaray u badan yihiin oo macnaha shaqo la-aan iyo wax jiraan qofal marku wuxuu u baahanya marin looga sheekeeyo shaqaa samayn kartaa waa socon kartaa waa buubi kartaa you can do waxaan waa samayn kartaa ha seexanin in ugu yaraan sariirta laga soo kiciyo
shidaala lagu shubay ahla
in shidaal lagu shubo u baahan yahay marka sidaas daraaddeed marka waxa keenayso qofka ixtiyaajaadkiisa baahiyaad baahidiisa ahaad inuu arrimahaas ogaado ama uu awood oo ka helo waxay u badan tahay dhinacaas ay u badan tahay in qofka la wacyigeliyo lagu celceliyo lagu celceliyo laakiin qofka markuu gaaro darajadaas oo ka baxo wuxuu
ubaahanyahaggee u gudbaa markuu darajadaa ka baxo qofka
wuxuu u baahan yahay markaas darajo oo ku dhiso maankiisa buwaag maankiisa dhisi karo garaadkiisa dhisi karo oo uu ka faa'iidaayo tallaabooyinka xiga noloshiisa soo u qaadi lahaa sida inuu macnaha hagaajiyo dakhligiisa oo kale kuwaasna ayagana aaday u gadmaan kadib wuxuu kasii fikiraa qofka markaas waxyaabaha loo yaqaan siyaasadda iyo inoo galo
falsafiyadka
faraha la galo oo macnaha oo ka fikira siyaasadda iyo qaabka loo qaabeyn lahaa marka saas uu sii socona qofka darajada marka sheekada marka dadka inta badan sheekooyinkeena oo aan ku salaysnayn waxyaabaha sida tanjiska fiski oo kale hadday ahlahayeen ama sheekooyinka adduunka oo siyaasadaha laga qorad kale hadday ahlahayeen waxay noqolahayeen
buugaagta dhaqaalaha ee laga qoro iyo sida economic adduunku isku wareejinayo iyo meelaha fursadaha ka jiraan iyo adduunyada buugaagta lagu sii adroosaa lagu sheegaa soomaalidu ma akhrisaa
soomaali inta waxaas akhrisa aada u yartahay sababtoo ah weli waxay scoobkoodiya wuxuu ku kooban yahay xamar iyo wax lamid a iyo soomaaliya markaas waxay la yaaban yihin qofka hadda kala sheekeysanaya geopolitics iyo dhaqaalaha adduunka soo isku bedelayay macnaha dhibaatooyinka soo wajihi kara soomaaliya haddii la xero baabulmandab oo kale wax hadda maqaalka qoraya ma arkaysid sababtoo ana waxaa waaye mala fahamsano oo qofka waxa waaye waaqic uu ku nool yahay muqadar ku yahay marka haddii laakiin oo qofka uu ufuqiisa u furnaalahay uu
manmeesha
fogo wax ka arka furnaa lahayd waxa uu ka macnaha ka hadli lahaa waxyaabaas dadkana markaa waxaa soo sheekeysid waxay u arkayaan inaa tahay nin waalan oo macnaha waxay u arkaanba ma lagu soo warabay kuleeyihiin ma lagu soo khabray marka dhibaatada meeshaas ka jirtaa fahanka oo liita wacyiga dadka oo liita waaye laakiin hadduu wacyiga dadka sarreyn lahaa sida adduunka ay macnaha qof walba uga fikiraay tusaalo kale haddaatan adduunka waxyaabaha keenayna dhaqaalaha ka fikiraan waxaa waxay ku shaqeeyaan electronic bitcoin iyo waxaa lamidka ku shaqeeyaan alcumalaat raqmiya waxyaabaha la digital
moneycurrency
ha marka qofkaas wuxuu ku qasban yahay inuu siyaasada adduunka dhan la socdo maanta meesha uu lacagta dhiganayo oo sarifkeeda inuu qaaloobaa inuu raqiisaa ku xisaabtamaa meesha shidaalkooda oo qaaloobaa iyo meesha shidaalkeeda raqiisa ku xisaabtamaa marka siyaasada adduunka oo la soconaa laakiin annaga waxaa local yaanahay oo waxaan ku xiranahay dalka gudihiisa waxaa ugu badan oo laga yaabaa qofka inuu ka fikiro hargeysa iyo soomaaliya muqdisho kale hadduu joogo hargeysa oo alaabka keensado goojacda dagaal ka jira alaabta sitena soo marsiina diyaarad maa lasoo
saaragudahamarka
ku xiran yahay marka baahida amarwalba waxay keenaya inuu qofka oo meel fog wax ka fiiriya marka baahida anaga dunida banaanka aan la qabno waxaa umalaysaa ayadoo aada u badan haddana laakiin uma fakirno sida inay macnaha baahidaas dhibaatada lagu keeni karto muhiimnata
xasan cabdullahi cabdiraxmaan aad ayuu u mahadsan yahay akhyaarta nala socota barnaamijkii hibada iyo halabuurka inta ayuu ku dhan yahay oo cabdulcasiis barrow idileh nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay cabdicasiis haatanna turkiga ayaa waxa uu ku biiray dalalka bulgaria iyo romania si ay miinooyinka uga nadiifiyaan badda madow taas oo fududeynaysa dadaalka ukrain ku doonayso inay suuqyada caalamka ugu dhoofiso sarreenka laakiin sida uu kusoo warramaya wariyaha v o e da dorian jones oo ku sugan magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa waxa uu sheegayaa in turkiga uu sidoo kale kasoo horjeedo baaqiyada ah in uu ogolaado maraakiibta nadiifisa miinooyinka ee ay leeyihiin isbahaysiga neto ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo haya sheekadaasi
istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeexday dalalka turkiga bulgaariya iyo romaaniya kaas oo dhigaya in badda madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka ukrain iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mida marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka tayfuun osberg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee turkiga haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah sababto ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaallaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiidheen taasoo halisteeda leh falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada taasoo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay ukrain ugu jirto dhoofinta sarreenka ee suuqyada caalamka tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sarreenka oo ay garwadeen ka ahaayeen turkiga iyo qaramada midoobay falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ruushku uu weli ugu hanjabayo ukrain inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukraine in ay dhiirigelin u noqon karto in Moscow ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sarreenka ee Ukraine. Masuud Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditepe ee Istanbul ayaa leh nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah.
I hope that it is very beneficial for the Ukraine side in order to export the grain. You remember that Russia...
Waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sarreenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabay in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yidhaahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romaaniya iyo Bulgaariya, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin.
The locations and numbers of the sea mines are unknown and you have to
goobaha ay yaaliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani ma aha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreges ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubinka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xidhiidhka ay la leeyihiin galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
Aad iyo mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna nala dhegaysta codka Kiin Jaamac iyo heesta ay ku luuqaynayso ee Gara Jacaylka. Fanaanada Kiin Jaamac iyo heesta Gara Jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena dhurnimo ee laataafka Soomaaliga VOA waxay idinla socodsiinayaa anigoo ahaa Cabdi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer inta mar kale kulmayno nabadgelyo.
Garo Jacaylka adahi galiya naftan ku goobay.